Páll Árnason.
Virðulegi forseti, já, ég tek spurningunni þannig að háttvirtur þingmaður sé að spyrja hvað ég myndi vilja sjá í þessu. Það er alveg ljóst að hér er verið að opna öll fjármálafyrirtæki og öll vátryggingafélög og eina undantekningin frá því er það að yfirstjórnin ein megi bara vera með 25% bónusa. Í dag er það þannig að allir starfsmenn allra fjármálafyrirtæki og vátryggingafyrirtæki eru bundnir að 25% bónusum. Ég myndi vilja, vegna þess að ég finn nú alveg þennan tímans þunga nið úr fjármálaráðuneytinu að menn vilja mjög gjarnan losa þessa bónusa og ég er auðvitað aðeins svolítið næmur fyrir þessari gagnrýni sem komið fram á þetta kerfi frá fyrirtækjum sem eru ekki kerfislega mikilvæg eins og vátryggingafélögunum, svo dæmi sér tekið. Hvort við getum fetað okkur í þær áttir að segja ok, það séu afmarkað sum fjármálafyrirtæki sem geti nýtt sér þetta, en til dæmis stóru bankarnir þrír sem eru kerfislega mikilvægir, sem er með býsna, kasta býsna stórum skugga yfir því íslenska fjármálalíf hvað varðar sko taps áhættu og eru þetta þær stofnanir sem hverra fall gæti leitt til verulegra áfalla fyrir þjóðina í heild, að þar giltu aðra reglur. Þar væru takmarkaðara sviðum. Og ég gerir til dæmis bara greina minn á því hvort er að ræða starfsmann í framlínu hjá þremur stóru bönkun sem er að selja fólki einhverjar afurðir og gæti þess vegna, ef hann er á bónusum, vilja selja það sem að ber mesta áhættu fyrir með sér. Þó að forstjórinn græðir ekki á því, þá græðir hann á því. Og svo hins vegar vátryggingamiðlara sem kannski er í minni stöðu til þess að skapa áhættu fyrir samfélagið, þó að það getur þetta valdið því að fyrirtækið að svara á hausinn eða slíkt, þá valdið það sjaldnast stórfældur áhættu fyrir samfélagið.
Nú veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson.